Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Маусымның 20-сы мен 21-і аралығында Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Астанаға келеді деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Интерфакс Қазақстан агенттігінің мәліметі бойынша Давутоглу президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің төрағасы Түркия өкілі Қазақстан басшылығы мен аймақтық ынтымақтастық мәселесімен бірге Қырғызстандағы жағдайды талқылайды деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырып отыр. Өткен аптадағы этникалық қақтығыстарда 2000-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Сонымен қатар елде бұрқ-сарқ қалған зорлық-зомбылық әрекеттерінен мыңдаған адам жарақат алды. Пан Ги Мунның айтуынша,
An estimated 300,000 people have been displaced.
Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстардан кейін 300 мыңға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Шамамен 100 мың адам Өзбекстанға босып кетті. Олардың 80 мыңы қазір лагерлерде орналасқан. Сонымен қатар ондаған мың адам елден шығып кетуге тырысып жатыр, дейді Пан Ги Мун. Ол уақытша үкімет басшысы Роза Отумбаева мен және Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен телефон арқылы сөйлесіп, Қырғызстандағы жағдайды талқылағанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Қырғызстандағы өкілінің мәлімдеуінше елдегі гуманитарлық дағдарысқа қарамастан 27 маусымға белгіленген конституциялық референдумға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Мирослав Енчаның айтуынша референдумға дайындық бірқалыпты. Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстанның уақытша үкіметіне дауыс берулерге ішкі босқындарды қатыстыру жөнінде кеңес берді, дейді Енча. Ал ақштың орталық Азия бойынша өкілі Роберт Блейк сенбі күні Бішкекте қырғыз ресми өкілдерімен кездесті. Блейк Қырғызстанды босқындардың елге қайтуына жағдай жасауға шақырды. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаева мен өткізген келіссөздерінен кейін Блейк Вашингтон Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде 32 миллион доллардан аса қаржы береді деп хабарлады. Оның алдында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарға биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеді. Жұма күні Клинтонмен телефон арқылы сөйлескен Өзбекстан президенті Ислам Каримов та толқуларға байланысты сыртқы элементтерді айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы жақсармаған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның баяндамасына қарағанда биылғы жылдың алғашқы 4 айында өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда бұл елде бомба жарылыстары 94%-ға өскен. Қауіпсіздік кеңесіне тапсырылған бұл мәліметтер сенбі күні Кабулда жарияланды. Сонымен қатар баяндамада Ауғанстандағы жанкешті шабуылдарының көбейгендігі де айтылған. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағындағы әуе шабуылында бүлікші деп күдіктелген кемінде 13 адам қаза болды. Барлау қызметінің хабарлауынша атылған екі зымыран Сохел ауылындағы бүлікшілердің үйін нысанаға алған. Бұл әуе шабуылын ақш әскери күштері жүзеге асырды делінеді. Пәкістан үкіметінің хабарлауынша ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілде айында Пәкістанға барады. Сенбі күні ақш өкілі Ричард Холбрукпен өткізген баспасөз мәслихатында Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Хиллари Клинтон Исламабадқа стратегиялық диалогтың екінші отырысына қатысу үшін келеді деп атап көрсетті. Жұма күні Исламабадқа барған Холбрук Пәкістан жетекшілерімен бүлікші топтарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылаған болатын. Ирак ресми өкілдерінің мәлімдеуінше сенбі күні Басра қаласындағы полиция наразылық танытушыларды таратпақ болып оқ атқан кезде бір адам қаза болып, екеуі жараланған. Елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында мыңдаған адам жиналып, электр қуаты жөніндегі министр Карим Уахид пен тағы басқа ресми өкілдердің қызметінен кетуін талап етті. Бұған электр қуаты қызметіне қатысты енгізілген шектеулер себеп болды. Шерулер зорлық-зомбылық әрекеттерімен ұласты. Наразылық танытушылар аймақтағы әкімшілік ғимараттарының терезелеріне тас лақтырды. Күрд сепаратистері Ирақ шекарасына жақын жердегі базаға шабуылдап 8 түрік сарбазын өлтірді. Түркия армиясының хабарлауынша қақтығыста тыйым салынған Күрдістан жұмысшылары партиясының 12 мүшесінің көзі жойылған. Түркия әскери ұшақтары Ирақ солтүстігіндегі күрд сепаратистеріне жиі шабуылдайды. Қытайдың оңтүстігіндегі су тасқыны құрбандарының саны 90-ға жетті. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Енді айтыс азаттықта деген бағдарламамызды тыңдайсыздар.